příjemné poobědí. Doufám, že nebudeme všichni usínat. Kdyby náhodou jste měli pocit, že už fakt to nedáváte, tak se tady procházejte nebo zkuste zatančit. No takhle, jo. Já bych v této části, která by měla být taková diskuzní, bych ráda mluvila o tom, co zajímá vás. Mně ještě napadlo pár věcí, které jsem chtěla říct a které jsem zapomněla. A pak tady jsou kalenští, kteří mají nějaký praktický tipy, jak vlastně ty děti duchovně vést a vzdělávat. Takže já bych je poprosila, aby oni řekli, co oni mají na srdci, protože mě to přišlo velice inspirativní. A potom bychom zase dali místo vám a vašim dotazům. A když je nebudete mít, tak se pomodlíme a půjdeme se projít.
Tak to začneš ty? Abychom se představili, já jsem Dáša a to je můj manžel Radek Kalenský.
Aha.
A naší náplní nebo činností, kterou děláme a zároveň je to povolání, které jsme od Pána přijali, je duchovně pracovat s dětmi. Sami máme 4 děti, díky jeho milosti jsou všichni věřící a služebníci Pána a protože jsme oba dva přišli do křesťanského života a poznali Pána Ježíše až jako manželé a nevycházeli jsme z žádné tradice, nevěděli jsme, jak duchovně vést doma děti, jenom jsme to dělali tak, jak jsme sami vnitřně cítili, že bychom to měli dělat a tak, jak to přirozeně přicházelo, jsme dětem dávali vyučování. Víceméně to byl náš život, který jsme jim otevírali. A byly to hodiny rozhovoru. A víme, že Pán Bůh si toho nesmírně použil. A zároveň teď, když pracujeme s dětma, nejdřív v besídkách, a teď jsme misionáři Avany, tak jsme zjistili, že je v našich sborech a mezi námi spousta rodičů, kteří právě tuhle zodpovědnost předávají na sbory, na besídky, na jiné výchovné struktury a nevnímají, že by to měl být jejich úkol. A když jsme s těmi rodiči vedli ty rozhovory, tak oni to začali vnímat jako svůj úkol, nicméně nevěděli jak. A proto jsme do toho vstoupili s tím, že jsme začali školit rodiče, a učit je, jak duchovně doma pracovat s dětmi, jak to předávat. Rodiče, kteří vycházeli z tradice, kde otcové doma je vedli ke čtení písma, k modlitbám, tak někteří, ne všichni, někteří nám říkali, než bych to dělal tak, jak to bylo u nás doma, tak to radši nebudu dělat vůbec. Sedět hodinu a poslouchat tatínka, který se potřebuje vypovídat, to byla největší otrava, jakou jsem kdy zažil. A vlastně díky tomu vznikla takzvaná domácí Avana. My máme příručky, které jsou pro děti vytvořeny. Jsou to příručky, které odpovídají věkovým schopnostem dětí a které mohou pomoci a dávají takovou platformu rodičům, co vlastně s těmi dětmi probírat. A obsahem těch příruček je především Boží slovo. Takže ty rodiče jim vysvětlují významy těch veršů, sami se je třeba s dětmi učí, nebo jim můžou sami říkat, co oni prožili, když se ten verš učili třeba krok, dva kroky před těmi dětmi. Protože jsme tuhle práci my poznali v malých skupinkách na Avaně, kde to děláme s dětma, tak víme, že je to dobrá věc, že to přináší ovoce a že to opravdu pomáhá v dětech k tomu, aby jejich víra mohla postupně růst a aby mohla dorůst až do toho stádia, kdy oni se sami rozhodnou a přijmou Ježíše Krista.
Můžu se zeptat pro nás, co nevíme, jak to konkrétně vypadá?
Mm-hmm.
Tak domácí Avana vypadá tak, že se používají příručky, které používáme normálně na klubu Avany, jen s tím rozdílem, že v podstatě se modifikuje ta skupinka na klubu Avany do té rodiny a bere se veliký cit a intuice na to, jak děti reagují nebo nereagují, protože odradit děti od Božího slova lze velice snadno. Imunizovat je Božím slovem lze velice snadno. Použít autoritativní přístup funguje v určitém věku, ale ne na pořád. A v podstatě, pokud přestane fungovat, tak ty děti jsou imunní už proti Božímu slovu, pokud se zatvrdili. Pokud ne, a proto říkám, že je potřeba veliké intuice a veliké vnímavosti, a kdo nejlíp zná vaše děti než vy rodiče. My je neznáme tolik, jako na besídkách nebo v klubech. Vy je znáte opravdu nejlépe a já na všech svých přednáškách nebo všude trousím tohleto slovní spojení, a to je rodičovská intuice. Tu máme od Pána Boha jako dar. Když nám dal jiný dar, a to je dar dětí, které se mohly narodit do naší rodiny, nebo které nám daroval do naší rodiny jiným způsobem. Ta rodičovská intuice, my ji všichni máme, jenomže ta zběsilost té doby nám prostě ji přikrývá. A než řeknu, jak to teda zhruba vypadá, ta domácí Avana, včera jsme mluvili s naší neteří a ta dělá logopedii, je logopedka a ona v podstatě učí ty děti správně mluvit a vyslovovat a další věci. A vyprávěla nám jeden fakt, který mě zarazil. Když se zeptá rodičů, jestli jsou ochotní pětkrát za týden, aspoň na 10-15 minut s tím dítětem pracovat a nějakým způsobem ho teda učit aspoň mluvit to r a tak dále, tak oni z více jak 50% řeknou, no na to nemám čas. Na to nemám čas. Rodič nemá čas na to, co považujeme za podstatné, naučit je mluvit, aby se jim pak nikdo nesmál ve škole a podobně, naučit se v předškolním věku mluvit. Na to nemá rodič čas. Natož, aby měl čas pracovat s dětmi duchovně. Opravdu dnešní doba je strašně zběsilá a náročná na to udělat si čas. Ale je jedno takové příslovy nebo citát, který jsem zaznamenala teďka v jedné moudré knize, že čas se nedá nikde získat. Čas si musíme udělat. A my máme pocit, že když to pustíme tou setrvačností všechno, takže se někde ten čas najde. Někde se najde čas, až se vím, že se chci učit anglicky a že potřebuju ten čas a ono někde to najdu. Vím, že chci dělat tohle a tohle s dětma, ano, vím to a chci to dělat, já to chci dělat a někde ten čas se najde. On se nenajde sám. My si ho musíme udělat, vědomně, opravdu. A tahle ta vědomá priorita, kterou si my vědomě vyboxujeme opravdu na to, na té zběsilosti dnešní doby, platí i v té duchovní výchově. Ta duchovní výchova není nic zázračného, to není nic, co bychom děti nějak učili a hrnuli jim do hlavy nějaký duchovní pravdy biblické a podobně. To je normální a prostá komunikace s dětmi nad třeba Božím slovem, nebo nad jejich myšlenkami, které mají, které se nás zeptají. A teď se vrátím k té domácí Avaně. To prostředí, které vy vytvoříte, že jednou týdně se na hodinku, nebo na dvě, když dá Pán opravdu, sejdete a máte společný čas, tatínek, maminka, děti. To je pro děti tak úžasné, dnešní době, že si toho začnou považovat a tam, kde to jsme to zkoušeli opravdu, tak nám zpětné vazby dávali ty rodiče, my jsme na to neměli čas a naše děti nás přinutili, aby jsme teda v tom pokračovali. Protože dětem dneska věnovat soustředěnou pozornost, nejenom už máš umytý zuby, už máš udělaný úkoly, běž spát, už jsem ti to říkal třikrát a další takový. Tak tahle komunikace je normální a běžná, ale to není komunikace, o které já mluvím. Komunikace, o které já mluvím, je soustředěná pozornost, kdy se dívám do očí a kdy mě ten protějšek, kterému se dívám do očí, třeba můj partner, ví, že mu naslouchám. Ale to chce čas. A my ten čas nikde nezískáme. Sám se nezíská. My si ho musíme zkrátka a jednoduše udělat. A tím, že se rozhodneme pro domácí Avanu a máme proto příručku věkově přizpůsobenou našim dětem a my sami třeba tu příručku plníme a děláme, tak to je pro děti ještě něco navíc, když vidějí, že ty rodiče vlastně dělají něco s nimi. Ne, že to rodič dělá a ty děti, že to musí teda plnit. Takže normálně se pracuje s Božím slovem, s biblickým veršem, učí se rodiče i děti třeba nazpaměť, vysvětluje se ten Boží verš, ale to je jenom krátký výsek toho, protože tam je, musí být i zábava, nesmí tam být nudio, takže můžou tam třeba hrát Člověče nezlob se, ale být s těma dětma a udělat si tenhle ten čas, který ty děti budou milovat. A to je ten náš cíl a to je ten cíl té rodičovské intuice, když se tenhle ten formát, jak si vytvoří, tak děti si zvyknou, že mají na hodinu týdně toho rodiče, oba rodiče pro sebe a dokonce, že se můžou odevřít, protože my na skupinkách v Avaně se ty děti neodevřou každý týden. Každý týden se neurodí. Ale i kdyby se urodilo jednou za čtvrt roku a to dítě se zeptalo na něco důležitého, tak to je úžasná komunikace mezi rodičem a dítětem. Ještě Dáša něco doplní.
Pak ještě jeden vzácný čas, který máme v rodinách, a to je čas u jídla. U jídla se tvoří nejlepší společenství v té rodině. A když jsme byli na Veselém kopci ve Skanzenu, tak jsme se tam dověděli, že když byl požár dřív, tak první, co bylo, vynášeli z chalupy stůl, protože stůl budoval vztahy v rodině. A to se dneska taky hodně vytrácí, nenechat si vzít tehle ten společný čas u jídla. Při těch rozhovorech, které tam vznikají naprosto neplánovaně, nikdy nevíme, co z toho bude, ale to jsou tak důležitý časy pro naše děti, protože tam se formují jejich názory, světonázory, tam oni vlastně dostávají možná i zpětnou vazbu v některých věcech, aniž bychom my věděli, že to takhle oni třeba prožívají. Hovořme tam s dětmi, nedávno mě jedna 15letá dívenka řekla, no, moje mamka říkala, už jste velký s bráchou, už můžu vzít post ředitelky školy. Ale my jsme přišli o mámu. Když se jí zeptám, co bude k večeři, tak řekne, když si něco můžete udělat už sami, už jste velký. A když se v neděli sejdeme u oběda, tak se rodiče baví o Evropské unii a o tom, co nám přinesla. A i tak velká holka, jako 15letá holka, potřebuje mít to obecenství s rodičema. Pořád ho ty děti potřebují.
Děkuju. Chcete se k tomu na něco zeptat? Předpokládám, že kdybyste měli zájem o ty příručky, tak potom víte, za kým jít. Je to jasný. Děkuju. Když tak pojďte se posadit, ať tady nemusíte stát. Já si vezmu mikráč, že kdo bude chtít říkat dotazy, tak tady. Tohle asi všichni přisvědčíme, že může být fajn. Já to potvrzuju z naší rodinné zkušenosti. O ti nechceš to jít říct? Pojď, ty máš tak krásný basový hlas, to bude zase hezká změna. Já už mluvím moc dlouho, a on to možná řekne jinak, než bych to řekla já, takže vás to taky obohatí. To je můj muž, Otakar. Hlava naší rodiny, přednosta domácnosti, rodinné pobožnosti.
Rodinné
pobožnosti. Pojď nahoru.
Jasně. To...
Ne, postav se, ať je tě vidět. Má hezký svetr, tomu vybrala Adélka.
Ale když si sednu, tak mě pořád ještě? Ne, dobrý, je to lepší. No, mně se to moc líbilo, tady, co říkali přátelé. Myslím si, že u nás to mělo podobný průběh. Byla doba, kdy jsme měli vlastně pouze rodinné bohoslužby, když to řeknu v uvozovkách, protože jsme opustili jeden sbor, ve kterém jsme vlastně vyrostli a který jsme svým způsobem založili, ale změnila se tam situace a bylo to neudržitelné a my jsme celkem vlivní lidi a abychom ten sbor nějak nepoškodili, tak byl pro nás lepší a pro ten sbor samozřejmě především odejít a hledat společenství jinde. A v té přechodové době, když jsme jako byli jako jenom sami, tak jsme museli to nějak řešit. A takže jsme se dohodli s holkama, že prostě, i když nemáme teďka přátelé v nějakém společenství, tak je nesmírně důležité, abychom pořád jakoby hledali společně Boha a že to je vlastně teďka náš společný job a mezi tím se budeme modlit, kam nás Pán Bůh chce poslat a že uvidíme. Trvalo to nějakou dobu, ale měli jsme pravidelné bohoslužby nedělní a vypadalo to skoro podobně, jako to chodí ve sborech. Každopádně čtení Božího slova, modlitby a potom jsme se bavili o tom, co jsme četli a vlastně, co bylo podstatné, jak to žít, tyhle ty pravdy. A tehdy jsme vlastně byli k dispozici dětem, protože oni měli dobré otázky, ptali se prostě na věci, které řešili sami vevnitř a taky byli jsme konfrontováni s různýma situacemi. Prostě, jak to u dětí chodí, měli otázky často na tělo, ne příliš příjemný. Často jsme museli říct, že nevíme prostě, že jsou to věci, na které nemáme odpověď, ale i to byla odpověď, i to, že je potřeba vlastně hledat a ptát se. A ne všechno bude vždycky černobíle zodpovězeno, ale v tom byla určitá poctivost. Tam myslím, že ty holky to brali. A pomohlo nám to vlastně překlenout tyto období, kdy jsme byli bez církve. A myslím si, že v té době se i náš vztah jako docela upevnil. Právě proto, že jsme byli jenom pro ně a společně všichni jako před Bohem. Jo. Bylo to velice přirozený svým způsobem. Takže
Říct, že jsme v životě neměli náročnější shromáždění. Protože když jdete si někam sednout a teď vám tam někdo něco povídá, různí lidi se modlí, někdo tam hraje, že jo, to je pohodička, nic nemusíte. Ale když ty dva páry dětských očí se do vás zabodnou a řeknou, a proč je to tam tak napsaný? A co tohle znamená? A jak tomuhle tomu rozumíte? A tak z toho se nevykecáte. To nejde jenom říct, jakože jiný verš nebo něco. Tam prostě fakt, jako, a oni se zeptají, a to, o tom ještě nerozumím. A to mi ještě vysvětli. A tam neuhnete nikam, čili že to bylo tak náročné na naši poctivost, že jsme pak docela si oddechli, když jsme začali chodit do sboru. Ale pravda je, že doteď, když nejdem, tak máme společné čtení. A čteme písmo a čteme třeba nějaké Lewisovy knížky, C.S. Lewise máme všichni rádi a on tak brilantně formuluje a stále tak aktuální, že z toho bereme i dneska poučení, ale co chci ještě říct, co mně přišlo jako bomba, že nejenom, že my jsme ti velcí rodiče těm dětem udělovali to poučení, ale velmi často Bůh mluvil prostřednictvím těch dětí k nám. Že oni najednou řekli něco a já tomu rozumím tak. A co kdyby to Bůh myslel tak? A teď řekli něco, co nám úplně vyrazilo dech a člověka úplně polije takový to teplo a ví, ano, tohle byl Bůh. A to je na tomto krásný, že to není vyučování jednosměrné, ale že to je obecenství, kdy obě strany dávají a obě přijímají. A když dcery nám žehnali nám do našich aktivit a my jsme jim žehnali do jejich, tak to bylo hrozně krásný, protože to stmeluje tu rodinu, protože ví, že jsou jednotka. A když ta rodina je jednotka, tak to je něco, co se v životě nedá jinak získat, než právě tím, že na sebe jednotliví členové mají čas, že se milují a dávají si to najevo tou pozorností, tím časem, tím, že jim na nich navzájem záleží a dávají si to najevo. Tak to mi přišlo, že vlastně je jakési zobecnění toho, co by, jak ten čas formovat, jak to duchovní vedení, a to jsou v uvozovkový termíny, protože to se dá nazvat nejspíš jakkoliv jinak, jako tohle to si myslím, že to musí být zjevná láska. Ještě jsem zapomněla mluvit o pokání, a to musím teda doplnit. K té duchovnímu vedení, k tomu, jak vidíte, že ty děti reagují. Děti často dělají chyby, často mají průšvihy, za které se omlouvají a prostě je potřeba, aby dělali pokání. To znamená, aby litovali své chyby a jejich myšlení, aby zjevně bylo obráceno na správnou cestu. Aby viděli, že to, co udělali, bylo zlé a už to nechtěli. A to je zjevná věc, to, kvůli tomu to neříkám, ale říkám to kvůli tomu, že většinou zůstáváme na tom povrchu, že se jakoby řeší ta rovina, ublížil jsem tobě, tak tobě se omlouvám, promiň, už to nechci, ale že tam chybí ta rovina, hřešil jsem i proti Bohu. A že nejenom se omlouvám tomu rodiči, kterýho jsem neposlechl, nebo někomu, komu jsem ublížil, ale že vlastně potřebuju se omluvit i Bohu, protože to byl hřích i proti němu. A právě to byly takový, ono to strašně bralo čas, teda to musím říct, ale to byly hrozný jakoby procesy, že teda bylo to vyznání viny s tím pláčem, možná i ta exekuce nějaká, a to vyznání viny Pánu Ježíši, kterýho jsme tím taky zranili. A potom, co právě jakoby bralo ten čas, ale co zřejmě bylo nezbytné, to jsme tehdy tak ani netušili, a ono se tak nějak vyvíjelo. Jo? Tak neděláte úplně, že to víte, že tohle máte udělat, ale prostě to uděláte a je to ono. Tak bylo to, že potom právě nastalo chování. Jako po výprasku obejmout, pochovat, nechat vyplakat, ujistit, že ho milujeme. A v téhle vyváženosti, jakoby když už dojde k průšvihu, když dojde k exekuci, tak potom se to prostě dotáhnout důsledně to řešení, jakoby i ta omluva, i to rozhodnutí pro správnou cestu, ale potom projev lásky, pochování, ano, miluju tě, i když ti dávám na zadek, ale je to pro tvoje dobro. Já vím, že tohle děti nesnáší, ale možná to jenom tak dělají.
Ještě mě napadla k tomu k pokání jedna věc. Teďka nedávno byl ten festival United na Vsetíně, možná jste tam někteří byli, nebo jste o tom slyšeli, a holky tam byly pozvaný, aby tam mluvili o, jakoby, o výchově, že to bylo, myslím,
o vztazích,
v rodině. A tak, jo. Já jsem tam pouze pasivně seděl a celý jsem to sledoval.
To tak dělá.
Zajímalo mě samozřejmě, o čem to bude. A docela mě dostalo, když dcery, nebo nevím, která z nich, ale to je celkem jedno, řekli, no, pro nás bylo strašně důležitý, že když jsme třeba nějak hřešili a dostali jsme vejprask a museli jsme se omlouvat, takže často tatínek řekl, no, tak já se teďka omlouvám vám, protože trestal jsem vás ve vzteku. No. A prostě to je můj hřích před Bohem a že jsem taky jako činil pokání a že jsem s tím taky bojoval, abych je příště, když bude nutno je potrestat, abych měl nadhled, abych prostě nedopustil, že budu vzteklej. Ono to taky ten vztek jako je špatný nástroj, jo, špatný rádce, a rozhodně nedoporučuji trestat ve hněvu, protože naděláte víc škody než užitku. Naopak trestání, když je člověk v klidu, může být docela legrace. Protože prostě člověk si uvědomuje, co dělá, a v podstatě může to nějak jako srozumitelně dotáhnout, to děcko rozumí své chybě a prostě celý je to takový pokojný, jo, i když je to vlastně nepříjemný. A tohle to mě dostalo, že to holky vnímaly jako dost podstatný, že rodič chybuje, že rodič prostě selhává, že rodič byť vlastně trestal oprávněně, tak přesto jako z jeho strany to nebylo čistý. Jo. Takže je to cenný, nebát se, nemusíte být vždycky ti nejlepší a snažit se zachovat si pořád nějakou důstojnost z té rodiče, kteří jsou taky na cestě a taky chybují a taky selhávají. To dítě to potřebuje taky vidět a slyšet. A samozřejmě, že bylo pro mě důležité, abych se naučil trestat bez toho afektu a bez toho hněvu.
Děkuju. Tak, ano.
Já teda nemám dotaz, ale mám takový svědectví ještě, který mě teď napadlo, který jsme prožili asi tak zhruba před měsícem. V Pardubicích jsme měli jednu rodinu, která byla v poměrně dost těžké situaci. 3 děti a nejstarší kluk, pak po 3 letech se jim narodila holčička, která byla lehce postižená s diagnózou ADHD plus lehký autismus. Na to na 3 roky další holčička, která se narodila s velice těžkým autismem. Ta rodina to neměla vůbec jednoduchý, maminka byla samozřejmě doma, nechodila do práce, tatínek pracoval mimo Pardubice a denně do práce dojížděl. A protože byl prodavačem, tak to víte, jaký to jsou, jaká to je pracovní doba. V podstatě od 8 do večera, do 7 v prodejně. Čili on se s těma dětma opravdu setkával až večer, a věděl, že když přijde domů, takže s tím svým nejstarším klukem toho už moc probírat nemůže, protože v té rodině, kde ta nejmladší holka autistická se jim 10x za den slíkla, kde museli mít zamknutou ledničku, protože byla schopna sníst celý kelímek nutely najednou, to nebylo vůbec nic jednoduchého, ale on i v takhle těžkým a časově narvaným programu našel skulinku a to, že ten kluk mu chodil naproti na nádraží a každý den využíval ty cesty z nádraží domů, kdy s tím klukem měl rozhovor. Bylo to denně 25 minut. A ten kluk, teď mu je 16 let, měl křest a už nebydlej v Pardubicích, tak nás na ten křest pozval. A týden předtím, než jsme na ten křest jeli, jsme byli v jednom sboru, kde se řešilo, co s těma náctiletýma dětma, který do sboru chodějí s tabletama, hrajou si během bohoslužby na tabletu, nebo jsou někde v předsálí a dělají to, co jsme tady dopoledne slyšeli. A ten sbor řešil tenhle ten problém, jestli mají vypínat Wi-Fi během shromáždění, aby děti neměly připojení na internet a podobně. A za týden na to jedeme na křest tohoto hocha, a po tom křtu skončilo shromáždění, Radek seděl s jeho tatínkem, jsme seděli společně v kavárně a protože jeho tatínek prodává elektroniku a rozumí počítačům, tak se ho Radek ptal něco z oblasti počítačů a tenhle ten 16-letý kluk, který samozřejmě doma má taky tu techniku, přišel k tomu stolu a říká, to snad nemyslíte vážně. Ona je neděle a vy se bavíte o počítačích. To je den oddělený pro Boha. A ty dospělí ho pohoršili. Já jsem měla pocit, že jsem úplně někde jinde, úplně v jiném světě, úplně na nějaký jiný planetě. Jsem říkala, je to možný, že tady je 16-letý dítě, který se pohoršuje nad tím, že dospělí se baví o počítači a na druhé straně máme 16-letý děti ve sboru a hledáme řešení, co udělat, aby ty počítače neměly aspoň v době kázání. Myslím si, že těch 30 minut denně, který táta mu věnoval v této podobě, se mu bohatě vrátili.
Děkuju. No a teď vaše dotazy. Vím, že tamhle byl jeden dotaz už od dopoledne.
Já jsem se chtěla zeptat teda nejdřív tady paní Pinknerový, jestli vaše dcery jsou obě dvě věřící. A já jsem z toho, jak jste mluvila, pochopila, že hodně důležitý u vás v rodině byl právě ten čas, kdy jste si společně četli, kdy jste se společně modlili. A jestli si myslíte, že tohle je skutečně jako recept do všech rodin na to, aby děti šly tou stezkou k Pánu Bohu bez nějakého jako škobrtnutí, a jestli je to takový recept, který nám jako zaručí, že ty děti skutečně k tomu Pánu Bohu přijdou. A
no. Já myslím, že záruku nemáme žádnou. To prostě jsou nějaká boží zaslíbení, že když něco budeme dělat, tak Bůh na to bude nějak reagovat. A na tom můžeme stát, ale naše aktivita, jakože my bychom si něco vysloužili, zasloužili, to se domnívám, že to nemůžeme čekat. A v první části otázky, já jinou cestu neznám. Já ani jakoby neznám jiný způsob, jak já sama bych byla v kontaktu s Bohem, jak bych věděla, co on mi říká, když bych nečetla jeho slovo. Jak on by věděl, co mu říkám, když bych s ním nemluvila. Takže tohle si myslím, že jsou základní disciplíny, bez kterých já bych neviděla, že to je křesťanství. A je jedno, jakou formu to má, že jo, forem může být spousta. A záruka, dneska jsem slyšela tolik svědectví, jak všechny děti jsme vychovávali, my stejní rodiče, několik dětí jsme je vedli ke Kristu, všechny tak, jak jsme nejlíp uměli, ale ne všechny k němu došli nebo u něj chtěli zůstat. Záruku nemáme nikdy. Je to boží milost.
Já totiž jako dítě jsem byla jakoby voděna za ruku do kostela, kde jsem musela jako strávit čas, a to mě teda naprosto jako odrazovalo, nebavilo, a pak vlastně pro mě nejdůležitější člověk asi na té cestě k Bohu byla babička, která mě do toho kostela nenutila chodit, ale vodila mě, věnovala mi svůj čas, četla mi do úmoru pohádky, ale vždycky, když tam bylo nějaké setkání s někým jiným, tak se chovala přesně jako křesťan. A i vlastně to zdůvodnila, že tak to prostě Pán Bůh jako jí ukládá a říká, a z toho jsem jakoby, mně přišlo, že z toho chování jsem pochopila, že ten Bůh je někdo, kdo před kým se skloní, i ta babička, která pro mě byla jako někdo úctyhodný a velká autorita. A tak právě přemýšlím nad tím, jestli víc ty děti zasáhne nějaký příklad nějakého člověka, s kterým se setkají v životě a bude věřící, anebo jestli skutečně každodenní třeba modlitba, kterou prostě jim věnuju ten čas.
Já si myslím, že bez osobní integrity to bez tak nejde, jo? Že když budeš děti nutit do nějakých disciplín, tak to je na nic, jo? To je jak cvičit na sobilku nebo jízdu na kole. Ale když rodič to dělá, když maminka to považuje za zcela samozřejmou součást svého života, protože jak jinak bych tím životem zvládla jít, kdybych neměla tu kotvu nahoře, tak to pro ty děti bude taky tak samozřejmý. A nejde o disciplíny, a zároveň jde o disciplíny. Vlastně nejde to oddělit. Je to kázeň, i když mě to nebaví, i když mi to momentálně nic nedává, tak prostě bez tak. Ale zároveň bez toho, bez té lásky, bez toho společenství, bez toho, na co tady pořád narážíme, i ta babička, protože měla ten čas, sdílela se mnou svůj život. A proto jsem chtěla považovat za cenné to, co pro ní cenné bylo. Tak s tím jedině je to celý. Já myslím, že ta vyváženost je prostě nezbytná. Že i kázeň, i láska. Jako Bůh.
Děkuji, já si na to můžu reagovat. Já jsem z kazatelské rodiny, kde jako v neděli se do shromáždění chodilo, protože táta tam něco říká, a přesto jako nejel vlak. To jako bylo jasný. Na druhou stranu rozumím tady tomu, ale když já jsem v pubertě nebo v tomhle období teda zvažovala, kterou cestou chci jít, tak pro mě nejsilnější bylo, že jsem viděla, že to, co táta jako říká, tak vlastně žije. A to si myslím, že je ono, že rodiče vychovávají děti příkladem. Jestli mám plnou pusu pouček, vyuček, všeho, a to dítě vidí, že to není realita, tak opravdu ty děti často v těch sborech nejsou.
No, amen.
Já bych se chtěl zeptat na jednu věc, kterou řeším už delší dobu. Tady byla promítnuta některá přísloví, kde je jmenovaná metlička, taková ta hrákoska, že je potřebná, on v určitým věku je to nejlepší a nejrychlejší řešení. Pak taky padlo...
To tam nebylo.
Prosím?
To tam nebylo, že to je nejlepší a nejrychlejší řešení.
Ne, to dodáváme už jako já, že opravdu někdy, jako když to plácnutí přes zadek je takový jasně, a to dítě ví, že, je to, že to bylo něco špatného. V určitém věku potom už padlo taky tady, že pár facek už není na místě, když už to je nějaký starší děcko. Já bych se rád zeptal, jestli máte nějakou zkušenost, protože to asi bude zase individuální u těch dětí, kdy jako s tím s dětskem, který máme, jednat jako s dospělým člověkem a už jako těch pár facek teda nedávat. Jedná se mi o tu pubertu, jo? To má každý trošku jinak. Někdo to má ve 13, někdo v 15 a teďka už je to víceméně člověk velký jako já, fyzicky vyspělej, ale přitom pije krev úplně, jo? Prostě se ve vás vaří. A teďka těch pár facek byste mu nejradši dal, ale už je to zase velký dítě. Jestli nějak s tímhle tím jste se setkala, nebo jak tohle to vyřešit kolikrát, jo? Protože v tom já nemám vůbec žádnou moudrost, protože zase potom vítězí už taková ta přirozenost, že člověk se zachová tak, jak to momentálně prostě vygraduje, že jo? Tak jenom jestli máte nějakou zkušenost.
No, naše rodinná zkušenost je, že naposledy dostala, myslím, facku Anička, když byla drzá na mě. A to bylo tak v pubertě. Tak jí táta takovou vytěl, že prostě to bylo jasný. Ale to bylo velmi výjimečně a vlastně ty naše holky nám jakoby úplně takhle krev nepily, takže takovou zkušenost osobně nemám. Ale myslím si, že když puberťák to fakt přežene, tak že to nemůže škodit. Ale zase bych se spíš utíkala přece jenom už k jiným metodám, protože oni ty děti v tom věku už chtějí být považovány za dospělé. A tak bych tak s nimi jednala. Jako od odpovědnost a autorita.
Pardon, jaké metody jenom, jestli bych se mohl zeptat?
No, že když to dítě vlastně už je v tom věku, kdy už se tváří, jako že už prostě fakt jako je velký, už je dospělý a už jakoby má ty svoje práva a tak, tak bych s ním jednala jako že s dospělým, jako že ano, tady máš nějaký právo a tady máš nějakou povinnost. A když budeš svoje povinnosti, tak máš svá práva, když ne, tak ne. Jakože spíš na tady tomhletom principu, než na tom, že mu něco přikážu a pak to budu vymáhat jakoby fyzicky. Že tam už se spíš jedná o motivace a tresty jakoby jinýho charakteru. Já bych osobně šla do financí. Prosím, tady bylo ještě předtím. Já bych šla do financí, že bych udělovala nějaké opravdu skrblické kapesné. Já jsem skrblik, prostě moc nedávám. Tady. Ale za prohřešky a neplnění bych je strhávala. To funguje zaručeně.
Jo, tak děkuju. Já jsem se chtěla jenom zeptat, protože taky jednu z věcí, kterou řeším, je neustálý jako odmlouvání nebo takový to jako trošku provokování, jo, kdy děti, já nevím, co chtějí po mně, ale že prostě já něco řeknu. Úplně běžný úkon, který dělají pravidelně každý večer, třeba jděte do umejte si nohy, prostě vlezte do pyžámka, vyčistěte zuby, jo, ať můžeme třeba číst pohádku nebo něco. A to je, a najednou prostě ne. Jo, takovou tu jasnou prostě jako ne, jako a co se bude dít, jo? Mně to přijde prostě jako taková ta provokace. Nebo proč, jo? Otázka ale, kterou když položí čtyřletý dítě na místě, nebo já nevím, tříletý, ale když už to řekne devítiletý kluk, tak už to na místě není, jo? On ví moc dobře proč, že jo? Ale tady jestli jako já nevím, jestli být důsledná, jenom zachovat klid a neřešit to nějak jako zvlášť, upozornit na to proto, protože to je prostě normální, ale za prvý zase otravuje to, je to prostě zbytečný. A já nevím, jestli nějaký jako návod na to, jak dítě vlastně, aby to dělalo, protože to je jasný a vždycky je to daný a dělají to každý večer a aby to člověk furt nemusel říkat dokola. No. Nějakou chybu tam dělám, ale nevím přesně, co to je.
Já nemám univerzální radu. Já si jenom vzpomněla na to, jak jsme tyhle věci řešili u nás. Můj manžel se jednou jakoby namích, že prostě už to takhle dál nepůjde a udělal přehledné tabulky. Za prvé, za druhé, za třetí. Ráno tohle, večer tohle. A prostě měli to nalepený v koupelně, měli tam pořadí, v jakým se čistí zuby a umývá a maže obličej krémem. A dodneska si z toho holky dělají srandu, že to nikdy v životě nezapomenou, to přesný pořadí, jak to tatínek napsal, že to mají dělat. A asi bych se snažila najít nějaký humor na tom. Nějaký humor, protože jinak to nepřežiješ. Prostě potřebuje to humor. Nej v tom nějaký fór, něco, prostě dělat si z nich srandu. Víš, jako...
Děkuju, no. A ještě jednu teda drobnost, protože to je taky strašně ubíjející, že vlastně to dělají zase mezi sebou kluci, že se tak jakoby provokujou a tak. A teďka oni žvatla jako mimina, jo, že prostě... Ale pořád prostě. A ten devítiletý to vyloženě přehání. A já občas mu to jakoby taky humornou formou, jakože mu to ukazuju, co to je. A úplně ho teda vydeptám, jo, ale neznamená to, že by přestal, on si na to za chvilku zapomene a začne to dělat zás. A jako vydeptám ze srandy samozřejmě, je to jako sranda, ale prostě je to hrozně ubíjející prostě.
A nemůžeš to ignorovat?
No jde to těžko. No jako jde to, samozřejmě ignoruju to hodně dlouho, ale pak už to prostě někdy nejde, no.
Nevím. Já nevím, tohle nám nedělali, to si neumím představit. Máte s tím někdo zkušenost? Že by jim děti žvatlali, ano? Aha. Jak to řešíte? Já bych se to snažila ignorovat. Prostě ať si žvatlají. A když chtějí mluvit se mnou, ať mluví jako dospělí.
Já jenom si dovolím k tomu říct, kde jste se ptala, jestli má s tím někdo zkušenost, tak naši kluci to dělají v rámci hry. Jsou velcí, 14 a 13 let. A někdy to prostě na ně jako padne. A já je prostě nechám, ať to dělají, jenom jim říkám, spolu mluvte, jak chcete, to je mi jedno, a se mnou mluvte normálně. A oni na to normálně přistoupili a vlastně pak to přestali úplně dělat. A jenom výjimečně, když fakt napodobují něco, tak začnou takhle blbnout, ale jako jinak to vůbec už jako přestali to dělat, ale opravdu na to měli nakročeno. A byly dny, kdy prostě mě už z toho praskala hlava, říkám si, takové rozumné děti se úplně pomátly, jako po kom jsou, jo. Ale přestalo to, když jsme si dali na to nějaká pravidla.
No to děkuju, to je uklidňující. A jenom jsem chtěla říct, že přesně je vykazuju jako do vedlejšího pokoje, že tam ať si žvatla, jak chtějí, ale ať to nedělají přede mnou, že mě to rozčiluje. No tak jako musíme někdy chytit takhle za flígra a vyhodit vedle, no. Jo, děkuju.
Já jenom ještě bych jenom potvrdila to vaše s těma úkolama, že se mi velice osvědčilo, protože pět synů, že jo, a museli se ty úkoly rozdělit tak opravdu na lednici, namaloval jsem třeba tento týden vynáší koš ten a ten, tenhle ten zametá schody hvězdičky a když to bylo splněno, tak tam třeba bylo lízátko, finance, to jsem moc neřešila, ale opravdu, aby to měli na očích. A na té lednice se mi to velice osvědčilo, to je takové místo, kam se nejčastěji jako chodí. To je jedna věc. A tady ještě bych vám chtěla teda, to je velká rabínská moudrost v Izraeli. Bar mitzva, to je 13 let u chlapce. Musím říct, že opravdu je to zlomový věk, 13 let, kdy ty chlapci mohou číst story v synagóze. A jsou přijatý už mužema. A je to veliká rabínská moudrost. Do bar mitzva, do 13 let, mluv s dítětem o Bohu. Po bar mitzva, po 13. roce, mluv s Bohem o dítěti. Tohle jsem si dala nad dřez a můj syn říkal, mami, tak tohle to je pravda. Opravdu říkám, 13. a 12. rok, u děvčat je to 12, u chlapců 13. Opravdu tam je takovej zlom, tlak ve škole, že prostě i když mají nakročeno, tak prostě tam je to ve škole převálcuje, kolikrát je tam výsměch za víru a takhle. Takže opravdu buďte připraveni, že 13. rok u chlapců je veliký zlomový a tam, jestliže chybí otcovský prvek, tak tam právě dochází k drogám, alkoholu a tak.
Otázka, ještě prostor pro otázky.
Já nevím, jestli pak budeme v nějakých těch kroužcích, že možná tohle by bylo spíš jakoby do debaty, že by mě zajímal názor jakoby všech. Nevím, jestli máte nějakou zkušenost, u nás třeba děti mají nějaké povinnosti, které musí udělat a pak třeba někdy já je o něco jakoby dobrovolně požádám, že to není v tom seznamu jako tohle uklid a tohle, ale třeba je požádám, dones mi něco. A teďka to dítě zareaguje tak, že řekne, že ne, že nechce. A já vždycky řeším, že jakoby mám dvě možnosti. Buď můžu teda z té své autority teda říct, že jako ty mi to musíš donést jako a vyžadovat to teda přísně, a nebo ne. Protože to byla jakoby je to dobrovolná činnost, kterou to dítě může udělat nebo nemusí. A ve chvíli, kdy teda ono jí odmítne a já jí nevinutím, tak otázka, jestli jako do budoucna, jestli teda s tím má nějakou zkušenost, jestli třeba tomu dítěti někdy to dát najevo v tom, že když ono potom po mně něco chce, tak já mu řeknu, ty jsi mě tenkrát něco, ale v tom zase cítím, že je tam nějaký jakoby obchod, jako kdyby jsme v rodině dělali něco jenom něco za něco, tak to zase se mi zdá takový jako nepřiměřenýho potrestat za to, že ty jsi mi včera tady to nepomohl jako dobrovolně, tak já dneska pro tebe neudělám tohle. A nevím, jakoby, jak s tím třeba jako další rodiče máte zkušenost, jak prostě reagovat na tohle. No.
Upřímně řečeno. Obecně prospěšné práce domácí, to, že to neřešíme, to je jasný. A pak záleží na tom, jestli to byl příkaz, anebo jestli to byla prosba. Jestli to byla prosba a to dítě řeklo ne, tak je to nevynutitelný, protože to byla jenom prosba. A jestli to byl příkaz, nebo se ta prosba v příkaz může splnit, pokud je to naléhavé, změnit, tak pak už je to příkaz a pak už to řeším jako neposlechnutí příkazu. Pokud to byla prosba a pokud to dítě má důvod, proč to nemůže teďka udělat, nebo teď se mu to nehodí, anebo pokud se mu jenom nechce. A to pak je otázka vztahu a tam já myslím, že bych na metodu nějakých trestů nebo vymáhání vůbec nepřistupovala, protože šlo o prosbu. A to je otázka vztahu. Já si neumím představit, že by holky na mou prosbu reagovaly ne. Prostě to v naší rodinné kultuře neexistuje. Protože maminka to je někdo tak úžasný, že prostě když ta o něco poprosí, tak prostě to se stane. To je jako jasný. A možná bych doporučovala knížky od Kevina Lehmana. On zajímavým způsobem balancuje právě tu otázku obchodu jako něco za něco a vztahu. Ať už do pátku bude vaše dítě jiné, nebo do pátku bude vaše dospívající dítě jiné, nebo jak vychovat dítě a nezbláznit se z toho. Prostě některou z nich, on tam má fakt jako, on je křesťan, ale v těch knížkách jakoby křesťanskýho moc toho není, nejsou tam nějak verše nebo tak, ale ty postupy, ta pravidla jsou vlastně velmi jednoznačná, jednoduchá, vtipná a praktická. Takže tam by nějaká inspirace pro takové situace mohla být z různých úhlů pohledu.
Jestli to, že dítěti dovolíme říct nám na naši žádost ne, tak si myslím, jelikož cílem výchovy je, aby to děcko se chovalo v pořádku v budoucnosti, tak tím akceptujeme jeho názor, protože já nechci, aby moje děti byly poslušný stroje komukoli.
Myslím, že jde o ten vztah, že?
Ano, to znamená, že dítě mi vlastně, když nepřikazuju, když žádám, vlastně může říct, že ne.
Ano. Ale právě když tam bych zvažovala ten důvod, jako pro který říká ne. To právě není úplně tak jakoby jednoduchý, zase to není tabulková situace. Že někdy může říct ne a má k tomu dobrý důvod, který já když uvidím, tak ho naprosto respektuju a jsem ráda, že bylo schopno říct ne. Ale když to je důvod nebo něco, čemu nerozumím, nebo co třeba bych neuznala jako takový důvod, tak pak prostě už to je zase trošku složitější. Osobní sdílení a ty užší kroužky předpokládám, že uděláme soukromně po konci, jak naznačovala, že sestra, že by se chtěla o tom pobavit s dalšíma, to já bych už neřídila, protože řízená diskuze to ne. Tak, kolik ještě máme času, Pavle? Připomeň mi, jak běží čas.
No, je 14:30.
Ano.
To je čas, který byl vymezen na tento odpolední seminář, ale záleží na vás, jak moc pospícháte domů. Kdyby byl ještě nějaký dotaz, já myslím, že by ještě tu chvíle půl hodinka byla.
A nebo jestli bychom nedali právě ten čas pro takový ty soukromnější skupinky. Diskuze, protože zřejmě proto je vůle. Jo, že bych doporučila nějaký knihy. Ano.
Ono se to toho trošku týká. Nás hodně oslovila kniha právě Respektovat a být respektovan. Je to všeobecně známá kniha manželů Kopřivových a tam právě oni odsuzují nebo úplně tam ty tresty vlastně i vyvracejí vlastně, nebo vysvětlují, proč ty tresty by neměly být v tom rodičovství. Tak jak se na to koukáte vy?
Já si myslím, že to je přesně ten případ knihy, ze který si člověk může vzít mnoho dobrého, ale nemusí souhlasit se vším. Já přesně tuhle a podobné tituly jsem měla na mysli, když jsem říkala, že Boží slovo je to podstatný a to ostatní je pomocný. A můžeme v tom najít mnoho důležité inspirace, mnoho božích pokynů. Ale pokud to jde proti Božímu slovu, tak pak to pro mě může být něco, v čem se třeba ti autoři mohou mýlit. Já si myslím, že se můžeme obejít ve výchově bez mnoha fyzických trestů, ale někdy prostě se nedá nic jiného udělat. A záleží na tom, co akcentujeme. Jestli skutečně, a taky záleží na dítěti, jaký máte. Protože jsou děti, se kterými můžete mluvit a oni jsou schopní vás vnímat a velmi brzy chápou, co chcete a jsou ochotní to respektovat. Ale jsou děti, které jsou v neustálém běhu letu, nemají čas nic zaslechnout a ty potom nezastavíte jinak než...
Tak se zhroutí. Jo. No. Děkuju. Že kdybychom na něj použili fyzický trest i v raném dětství, tak my jsme věděli, my jsme to úplně viděli, on by se úplně zhroutil. On je prostě takový citlivý. A ten druhý naopak je takové to vzdorné dítě, které potřebovalo pevné hranice, úzké hranice, pevné museli mít oba dva, ale takové uši. A do dneška je prostě ten, který nás dokáže vytočit. Jo, a tam jsme se opravdu řídili podle Dobsona, vyloženě jsme šli krok za krokem, jak to vzdorné dítě v tu chvíli trestat, tak abychom my se nevytočili, abychom ho nezmlátili, ale abychom prostě působili výchovně, abychom nestratili ten vztah. Jo? A přesně jak říkáte, prostě každé dítě je jiné a opravdu ten starší, kterému teďka je 14, nedostal nikdy na zadek, prostě nikdy. On snad jednou v životě jsme ho plácli po ruce, ale jinak opravdu to nebylo potřeba a my bychom ho ztratili. Jo? Když to ten druhý to potřeboval a je za to vděčný a i to komunikuje, že je za to vděčný a vždycky říká, mami, ta vařečka, vychovatelka, to byla pomoc, jo? Nebo tak, oni takový přemoudřeli, takže si to i uvědomuje, že bez toho by to pro něj bylo jako těžší.
No, takže jako bych absolutně nepřijímala ani nezavrhovala nic, protože ve všem k nám Bůh může nějak mluvit. A jak bylo řečeno na úplném začátku, nedostávali se na moudrosti od Boha, prosme, protože žádný člověk neví všechno. Žádný člověk nevidí do těch hlubin té dětské duše a žádný člověk to sám těžko, teda sám nemůže odhadnout, ale Bůh ví a vede nás. Tak, literatura, o které jsem chtěla mluvit. Už jsem řekla Kevin Lehman, píše se to Lehman. Já jsem to měla napsat, ale já jsem to neudělala, to se omlouvám. Když se podíváte, vydává ho nakladatelství Návrat domů, a je to teda hodně vtipný, hodně praktický a nejsou tam žádné hluboké rozbory, žádné velké teorie. Samozřejmě Dobson, to je taková stará škola, Claude nebo Chapman, takových ty pět jazyků lásky a takové věci. To si myslím, že to je taková obecně známá literatura, která při výchově dětí může přinést mnoho inspirace. Je zajímavá knížka pana profesora Egerichse. Egerich, jmenuje se to Láska a úcta. To je pro manžele. A pak vyšla Láska a úcta v rodině. A to je taky docela zajímavý, jakým způsobem. On pracuje s jedním, dvěma verši a na tom postaví celou knihu, ale dovede to do takových praktických důsledků, že až člověk si říká, tyjo, to jsem v tom verši nikdy neviděl. Takže to se mi taky hodně líbí, je to taky Návrat domů. Já bych osobně bych doporučovala Návrat domů a Portál, protože tam jsou věci, které jsou čisté. Nepoužívají příliš mnoho nějakých, nebo nepoužívají nějaké EZO metody. Ale někdy překvapí i kniha, která je úplně z jiného světa. Teď chci doporučit jednu konkrétní, jmenuje se A dost s vykřičníkem. Znáte, francouzské děti nedělají scény. Napsala ji, jak se jmenuje ta ženská? Já si za chvilku vzpomenu. A jmenuje se A dost. Vydal to, myslím, knižní klub nebo někdo takový, nebo Books, já už nevím. A to je kniha, kterou napsala novinářka. A ta novinářka je Američanka a vdala se do Francie, do Paříže. Tam se jí narodilo dítě, napřed jedno, pak dvě. A takže je to Američanka, žijící v Paříži, vychovávající tam děti a zjišťující, že ty francouzské děti jsou nějaký jiný než ty americké. A ke svému údivu zjišťuje, že ty francouzské děti jsou nějaký příjemnější. Že francouzští rodiče mohou jít s dítětem do restaurace a tam se všichni mohou společně v klidu najíst. Zatímco s americkým dítětem toto je absolutně vyloučeno. Že francouzské dítě dokáže sníst i potraviny, které americké dítě v životě nevidělo. A že francouzské děti řeknou dobrý den a nashledanou a prosím a děkuji, zatímco americké klidně do 10 let vůbec se s návštěvama nebo s cizíma lidma nebaví. A že ty francouzské dopřávají rodičům i taky nějaký čas pro ně, protože chápou, že i rodiče mají prostě nějaké svoje zájmy bez dětí. Zatímco ty americký jsou zvyklí na to, že když jenom kníknou, tak všichni kolem jich lítají. A protože je novinářka, tak zkoumá, kde se to vzalo, odkud to plyne, jaký byly výchovné teorie, kdo to přinesl, z jaké filozofie to vyplývá. Čili, že ta knížka je velice pozoruhodná tím, že tam má i ty poměrně hluboké sondy, ale zároveň i ty vtipné příběhy a velmi praktické postřehy. Takže já vám velice ji doporučuju, pro mě je to teďka docela hit, já si to strašně ráda čtu, i když jsem vlastně mimo tu kategorii a už mám děti velký, ale nicméně hrozně mi to udělalo dobře, když jsem si to porovnávala s tím, jak jsme ty děti vychovávali a něco mi přišlo super, to jsme dělali taky, něco jsem říkala, jo, to jsem měla tehdy vědět, to bych byla. Tak pro vás, co ještě není pozdě, fakt doporučuju, pobavíte se a zároveň vás to velice povzbudí, že i vy rodiče máte právo na svůj soukromý život a že ten malej zmetek vás nebude každou noc pořád budit, protože začínáme, aby to dítě dělalo své noci. I rodič se potřebuje vyspat. No prostě v něčem, samozřejmě v něčem, tam člověk může polemizovat, něco si řekne, jo, tak tohle neberu, tohle to se mi nelíbí, ale něco může mu přijít jakože super, tohle chci. A není to nic složitého, jde čistě o důslednost a pevnost v postojích. Což nakonec je i u toho Límana časté, že vlastně důslednost a pevnost v postojích, ale tak to znáte, to není nic, co byste nevěděli. Tak, poslední otázka.
Byli jste spokojeni? Já myslím, že jste přijeli a že to můžete vyjádřit. Já moc děkuji za službu, protože to čerpávající odpoledne. Já moc děkuji za povzbuzení. Takže přejeme i šťastnou cestu do Brna, ale teď bych řekl, je ještě čas na to se společně stišit a modlit a poté bychom mohli mít ještě i ty skupinky, jak sedíte nebo když se přeskupíte, tak samozřejmě podle toho, jak se vám to hodí a tam můžeme ještě o těch věcech společně mluvit, sdílet se a taky se i společně za sebe modlit a přimlouvat. Ale přece jenom bych byl pro to, abychom teď měli chvilku i společných modliteb.